Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 25 гыйнвар җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Сербия белән Русия арасында мөһим газ-нефть килешүе имзаланды. Сербияның дәүләт нефть-газ ширкәте Русияның Газпромына күчә. Европа берлегенең энергия комиссары Андрес Пибалс бу соңгы килешүләр нигезендә Европаның Газпромга бәйлелеге ортачак дигән фаразларны кире кага. Косово премьеры Хашим Тачи Сербиядән бәйсезлек игълан итүгә санаулы гына көннәр калды дип белдерде. Сембер татарлары өлкә хакимиятенең Андрей Блаженный ордены булдыру карары белән килешми. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мысыр белән Газда шик буена өстәмә иминлек көчләре урнаштырыла. Франция президенты Никола Саркози 2 көнлек сәфәргә Хинстанга килде. Мәскәүдә Россия белән Сербия арасында Ягулык өлкәсендә зур килешүгә кул куелды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлыкта дөн соңгы хәбәрләр. Рафах, Мысыр белән Газда шик буена өстәмә иминлек көчләре китерелде. Фәлестиннәрнең шик аша ирекле хәрәкәте туктатыла башлады. 23 гыйнвар көнне шик буе дивары шартлатылып, изоляциядә калган Газда сызыгы халкы Мысырга азык-төлек алырга агылган иде. Израиль ракета һөҗүмнәрен туктату өчен Газаны бер атна элек үз шикләре эчендә япкан иде. Бүген Израильнең ракета һөҗүмнәрендә Газда сызыгында кимендә 4 фәлестиндә һәлак булды. Дәхли. Франция президенты Никола Саркози 2 көнлек сәфәргә Хинстанга килде. Аның премьер-министр Манмуан Синг һәм башка рәсми вәкилләр белән очрашуы каралган иде. Журналистларга ул Франция Хинстан белән хезмәттәшлек итәргә тели дип белдерде.
Je suis heureux de développer le partenariat stratégique.
Бу зур ил белән стратегик хезмәттәшлек төзүгә мин бик канәгать. Бу дөньяның тотрыклылыгы өчен мөһим. Франция ике арада ныклы ышанычка нигезләнгән мөнәсәбәтләр корырга тели. Илләр арасында 1 миллион 500 миллиард евролык сәүдә килешүенә кул куялар дип көтелә. Бейрут. Либан башкаласының христиан бистәсендә шартлауда кимендә 10 кеше хәләк булды, күпләр яраланды. Үлүчеләр арасында полициянең күзләү бүлегеннән өлкән хезмәткәр дә бар. Шартлауның сәбәбе әлегә билгесез. Телевидение каналлары җимерелгән биналарны һәм янган машиналарны күрсәтте. Либанда сәяси кризис инде 14 ай дәвам итә. Бу вакыт эчендә илдә шартлаулар сәясәтчеләргә һөҗүмнәр булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Россия президенты Владимир Путин, Сербия президенты Борис Тадич һәм премьер-министр Войслав Каштуница очрашуында ягулык килешүенә кул куелды. 2 миллиард 200 миллион долларлык килешү нигезендә Сербиядә газ үткәргече һәм иң зур газ саклагычы төзеләчәк. Очрашу башында Тадич Путинга Косово мәсьәләсендә яклавы өчен рәхмәт белдерде. Путин Россия Косово бәйсезлегенә каршы диде.
В ходе состоявшегося сегодня обмена мнениями
Бүгенге очрашу вакытында без тагын бер тапкыр Россиянең Косово бәйсезлегенә каршы булуын белдердек. Моның зыяны халыкара канун системасы Балкан төбәге һәм бөтен дөньяга булачак.
Как для Балкан, так и для всего мира.
Россия һәм Сербия президентларының бу очрашуы, албан җитәкчеләренең Косовоның бәйсезлеген игълан итәргә әзерләнүе һәм Сербиядә президент сайлауының икенче турына әзерлек вакытына туры килде. Мәскәү. Басман мәхкәмәсе Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевка белдерелгән икенче эш буенча тикшерү утырышының Читада үтүе канунлы булачак дигән карар чыгарды. ЮКОСның элекке җитәкчеләренең адвокатлары бу эшнең Мәскәүдә каралуын теләгән иде. Финанс җинаятьләрендә гаепләнеп, Ходорковский һәм Лебедев 8 ел төрмәгә хөкем ителгән иде. Хәзер алар акча юуда гаепләнә. Алар үзләре гаепләүләрне сәяси дип саный.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бу атнада Латвиядан Русия дипломатының куылуына жауап итеп, Русия тышкы эшләр министры илдән бер Латвия дипломатын куу турында белдерде. Кемнең куылуы турында хәбәр ителми, әмма ул Русия мәнфәгатьләренә каршы килгән эшчәнлек алып баруда гаепләнә. Һәм аңа 2 көн эчендә илдән китәргә кушылган. Латвия тышкы эшләр министрлыгы Латвиядан куылган Русия дипломаты турында ул Латвияның милли иминлегенә куркыныч тудырган дип белдерде. Мәскәү Русияның мөфтиләр шурасы рәисләшләренең берсе Нафигулла Аширов Русиядә ислам әдәбиятын тыю турында чыгарылган әле бер генә карарда нигезле булмады дип белдерде. Шул санда күптән түгел Бугырыслан мәхкәмәсенең карарына да дәлилләр юк диде Аширов. Сәйд Нурси китапларын тыю карары психологлар һәм психолингвистлар белдерүләре нигезендә кабул ителде. Алар дин мәсьәләләрен аңламый диде Аширов. Төрек язучысы Бадиуззаман Сәйд Нурсиның Рисале-и-Нур исемле китабы 2007 елның сентябр айында Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе тарафыннан тыйылган иде. Генераль прокуратура белдерүенчә, Нурси әсәрләре диннәр ара нәфрәт тудыра һәм кешеләрнең диненә карап аларның өстенлеген яки кимчелеген билгели. Мөфти мөселманнарга карата басымның көчәячәген фаразлый. Түбән Новгород. 23 гыйнвар көнне 18-19 яшьлек 3 кеше синагогага барып кирип, дини китапларны тармар иткән. Аларга каршы чыккан сакчыны яшьләр тотып кыйнаган. Бу хакта җомга көнне Русиянең Яһуд оешмалары федерациясе хәбәр итте. Һөҗүм итүчеләр шул көнне кулга алынган. Федерация вәкиле сүзләренә караганда, милиция бу төр җинаятьләргә хәзер күбрәк игътибар бирә башлаган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Уфа. Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовның идарәсе башлыгы Ради Хабиров Русия президентлыгына намзат Дмитрий Медведевның республикада сайлауалды эшчәнлеген җитәкләячәк. Штаб сайлауалды башыннан алып тавыш бирү нәтиҗәләре игълан ителгәнче эшләячәк. Дәүләт Думасына сайлау вакытында Хабиров бердәм Русия фиркасының Башкортстандагы сайлауалды штабын җитәкләде. Партия республикада 83% тавыш ялган иде. Казан. Фикер белешүләргә караганда Русия буйлап 2 мартта президент сайлауына 60-70% халык киләчәк. Татарстанда исә фаразлар башка төрле. Татаринформ агентлыгында булган матбугат очрашуында Дмитрий Медведевның сайлауалды штабы башлыгы, Татарстан президенты идарәсе җитәкчесе Юрий Камалетдинов Татарстанда сайлауга халыкның кимендә 75-80% киләчәк диде. Казанда штаб бердәм Русия фиркасы утырган бинада эшли, халыкны да алар шунда ук кабул итә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Жумга көнне Сербия һәм Русия арасында нефть-газ килешүе имзаланды. Бу килешү Русия Газпромының Сербияның дәүләт нефть-газ ширкәтен сатып алуын көньяк агым дип аталган газ үткәргеч һәм газ саклагыч төзүне үз эченә ала. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Сербия премьеры Вайслав Каштуница Русия белән Сербия арасындагы нефть-газ килешүен имзалау өчен килсә, Борис Тадичның 3 февральдә үтәчәк президент сайлауларында җиңү өчен Мәскәү белән киңәшләшергә килүе әйтелә. Әгәр элегрәк Мәскәү Тадичның көндәше булган һәм президент сайлауларының беренче турында аз гына процент күбрәк тавыш җыйган радикал милли фиркадан Томислав Николичны якласа, хәзер исә күбрәк көнбатыш яклы Тадичка таба авышты. Чөнки көнбатыш белән араларны изү ягында булган Николич хакимияткә килсә, Мәскәүнең нефть-газ өлкәсендә телгән килешүләренә шелпәрәмә килергә мөмкин. Русия Сербия аша Европага газ кудыруны планлаштыра. Көньяк агым дип аталган бу проект Кара диңгез төбеннән Болгарстан аша газ үткәргеч сузуны күздә һәм Сербия аша Европага газ кудыруны үз эченә ала. Әгәр инде тәхеткә көнбатышны сеймәгән Николич утырса, бу планнар тормышка ашмаска да мөмкин. Көньяк агым дип аталган бу проект Кара диңгез төбеннән Болгарстан аша газ үткәргеч сузуны күздә тота. Сербия хөкүмәте исә хәзер Косово тирәсендә барган мәсьәләдә Русияның аны яклавына бик өмет итә һәм Русия моны аңлый. Газпром Сербияның иң эре нефть эшкәртү ширкәте булган НИС акцияларын сатып алырга теләвен дә нәкъ шушы уңай вакытта белдерде һәм Сербия килешергә мәҗбүр булды. Шулай итеп, Газпром Сербияга үтеп керде. Күп кенә сәясәтчеләр һәм белгечләр Сербия сәяси мәнфәгатьләрдән чыгып, үз ил байлыкларын Русиягә бүләк итте дип белдерде. Нигенә булмасын, җомга көнне килешү имзаланды. Русия президенты Владимир Путин килешү имзалангач булай диде.
С подписанием этих соглашений Сербия становится одним из ключевых транзитных узлов в формируемой системе поставок российских энергоносителей на юг Европы.
Бу килешү имзалау белән Русияның Европа көньягына газ кудырту юнәлешендә Сербия иң алдынгы газ җибәрү юлы булып тора. Һәм бу Сербияны гына түгел, ә бөтен Европаны энергия белән тәэмин итүгә китерә.
Всего европейского континента.
Диде Русия президенты Путин. Шулай итеп, Русия Сербия ярдәмендә Европага үтеп кереп, ныграк тәэсир итмәкче. Бу хакта Глобаль сәясәттә Русия исемле журналының баш мөхәррире Федор Лукьянов булай ди.
Это часть общей стратегии, то есть везде, где можно.
Бу гомум стратегияның бер өлеше, ягъни Европада тәэсир итә алган җиргә Русия һичшиксез тәэсир итәргә тырыша. Европа берлеге илләренәме, яисә Европа берлегенә керергә илләр булсынмы?
Россия станет членом Евросоюза. Это нужно делать.
Диде Федор Лукьянов. Сербияны сәяси өлкәдә яклаган Русия икътисади яктан аны үз файдасына куллана. Ягъни Сербиядан аерылып Косовоның бер яклы бәйсезлек игълан итүенә каршы тору хисабына Русияның Газпромы Сербияның иң эре газ нефть ширкәтен сатып алып, Балканда, Европада үз кешеләрен арттыра. Нефть һәм энергетика журналы баш мөхәррире Марк Хестер булай ди. Русия киләчәктә ягулык сатуны сәяси корал итеп куллана башлау очрагы мөмкин. Ул Украина белән шулай эшләгән иде инде. Хәзер Үзәк Европада да шулай була ала. Димарк Хестер. Чымга көнне имзаланган килешүләр гамәлгә ашсын өчен Мәскәү Сербия президенты сайлауларында Русия яклы булган Николишның түгел, Көнбатыш яклы булган Тадишның җиңүен теләй. Чымга көнне Путин Мәскәүгә килгән Борис Тадишны кабул итте. Мәгълүмат чаралары язуынча, бу очрашуда президентларның һәркайсы беренче чиратта үз авырткан җире турында сүз алып барган. Борис Тадич Косово, ә Владимир Путин нефть-газ мәсьәләсе хакында.
Русияның Европа илләре белән энергетика өлкәсендә бер атна эчендә ике килешү төзүе Европаның Газпромга бәйлелеген көчәйтмәсме дигән шөбһәләр тудырган иде. Европа Берлегенең энергия комиссары Андрес Пибалкс радиобызга биргән әңгәмәсендә бу шөбһәләрне кире какты. Аның әйткәннәре белән Али Гилми таныштыра.
Мәгълүм булганча, Европа Берлеге Набуко дип аталган Русияны урап узачак башка бер үткәргечне алга сөрә. Каспий газын Төркия аша Европага куасы бу үткәргеч артында Австрияның ОМВ, Мажарстанның МОЛ кебек ширкәтләре тора. Русияның Көньяк агым дип аталган үткәргече бу проектка альтернатив буларак кабул ителде. Кайбер белгечләр Көньяк агым тормышка ашса, Набуконың әһәмияте калмаячак дип саный. Русияны үзенең газын сәяси максатларда куллануда гаепләүчеләр дә бар. Европа Берлегенең энергия комиссары Андрес Пибалкс радиобызга биргән әңгәмәсендә бу шөбһәләрне кире какты.
I'm very pragmatic in it. You can blackmail somebody that
мин бик прагматик кеше, моны шантаж дип атамас идем. Аңлавымча, Газпром газының зур өлешен Европага сатырга карар иткән. Менимчә, сәбәбе сәясәт кенә түгел. Алар бу базарны белә, тәҗрибәләре бар. Газ өчен зур керем казанышакларын яхшы аңлый ди Европа Берлеге вакиле.
So they know that they will get very good profits of selling this gas.
Шулай да Газпромның Болгарстан һәм башка илләр белән төзелгән килешүләрендә сәясәтне күрмәсә дә, Пибалкс Сербия очрагында ул бар дип саный.
Where the political muscles are, well, we see with Serbia. That's definitely it is.
Сербия очрагында сәяси мускуллар әлбәттә уйный. Аны сәяси икътисади килешү дип атарга була. Ләкин башка илләр белән килешүдә мин сәясәт күрмим ди Европа Берлеге вәкиле.
But I don't see this any other country.
Бүгенге көндә Европаның газга ихтыяҗы 500 миллиард кубометр санала. Шуның 200-ын ул үзе җитештерә, калган 300-ын читтән китерә. Үзендә җитештерү кими ихтыяҗы арта бара. 2020 елда бу аерма 300 миллиард кубометрга җитер дип санала. Читтән килгән газның 25% Русиядән. Пибалкс сүзләренчә, Европаны инде бүген үк Русиягә күпмедер дәрәҗәдә бәйле дип атарга була. Киләчәктә газга ихтияҗ артса да, бу сан 30%-тан артмаячак. Ягъни, әллә ни зур үзгәреш булмаячак дип саный Европа Берлегенең энергия комиссары Андрис Пибалкс.
Косово премьер-министры Хашим Тачи бәйсезлік иғлан түгә санаулығына күннәр қалды деп білдірді. Ләкен Еуропа рәсмиләре Косоводан бәйсезлік иғлан итуне біраз кешіктіруіні сұрай. Сербияда келесі айда президент сайлаулары тәмамлана. Еуропа бірлігі сайлау алдыннан Белградның үзіннен шиклянуын тіләмей. Шул хақта Мәтин Қарышмас сөйлей.
Kosovo premier-ministri Hashim Tachi Brüsseldə kişi Avropa Birliği vəkili ilə görüşündən sonra xəbərçilərə bulay dedi.
Kosovo is ready still today for independence.
Kosovo indi bugündən ok bəysizlik ilan etərə hazır. Əyyumunun üst tərtibi var. Biz bu ehtiyaclara həm kinəşu kirəkliyi məsələsinə ehtiram göstərəbiz. Lakin Kosovo əzillikli, fikir birdəmliyi də var. Һәм тарихны гына көтәбез. Тиздән Приштина бәйсезлеген игълан итәчәк. Кичә Брюссельдә Тачи Европаның тышкы эшләр һәм иминлек өлкәсендәге югары рәсмие Хавьер Солана белән бәйсезлек мәсьәләсе хакында сөйләште. Ике рәсми арасында нинди сөйләшүләр булуы турында берни ачыкланмады. Брюссельдә хәбәрчебез Ахтолоб Якас арадагы сөйләшүләр яшерен төстә үтүе турында хәбәр итте. Европаны борчыган нәрсә Косовоның бәйсезлеген кайчан игълан итүе мәсьәләсе. Чөнки теге яктан 3 февральдә Сербияда булачак президент сайлаулары мәсьәләсе бик актуаль һәм ул бик четерекле мәсьәлә.
And that is due to the sensitivity of the upcoming runoff election on February the 3rd in Serbia.
Lobyaka Serbia bilan kiyrinkilik ortmasin uchun Yevropa Birligi Kosovo rasmiylari bilan sulhlashuvlarni davom ettirishga tilaydi. Bu atna bo'lgan prezident saylovlarining birinchi turunda Serbia Radikal partiyasi nomzodi bo'lgan Tomislav Nikolic tovushlarining yaqin 40%ini oldi. Uning kundashi Yevropaga yaqinligi bilan tanilgan Boris Tadich esa tovushlarining 35%igina oldi. 1999 yılda Balkan Soğuşu vakitinde Soğuş cinayetçiliğinden gayiplengen Sırbiya Radikal Partiyası'nın mernevi tekşisi Vojislav Seselyi'nin hakta mahkeme işi devam ettiği sebeple hazır Sırbiya Radikal Partiyası'na prezidentlikka namzet bulgan Nikolic tekşili gitti. Hem ol birinci turda tavuşlarının 40%'ının üzerine celib etti. Lekin bu Europa'nı burşuğa sala. Europa Birliği'nin tışkı işler hem iminlik ülkesindeki yugar resmi Javier Solana, Sırbiya saylovlarında Europa'a yakın bulgan namzetinin jenip şeğun ümit itiğini kabatlap kile. Ama şu an koramastan sıngı vakigalar, Вакыйгалар дигәндән бары тик президент сайлауларының кагылышлы түгел, башка сәбәпләр аркасында да Сербияның көнчыгышка бурылуы ихтималы тагын да арта дип фаразланыла. Бүген Белградның якын дусы Мәскәү Сербия белән зур энергия килешүенә кул куйганда бәйләнешләрне ныгыту теләген тагын бер кат тәкрарлады. Сербия белән Русия арасында булган сәяси бәйләнешләр арта барганда, Сербияда хакимияттәге һәм оппозициядагы партиялар икесе дә Косовоның бәйсезлегенә каршы чыга. Мәскәү ягы Белградның Косовоны автоном буларак калдыру карарын яклый. Әлсе Косово кашан бәйсезлеген игълан итәр дигән сорауга Брюссельдәге хәбәрче без Ахтолоб Якас, Европа Берлеге җитәкчеләре моны 3 февральдан алда булдырмас. Түгел тарихны билгеле, Брюссельнең 2000-ләгән хукук һәм тәртип саклау киңәшчесенең Косовога кайчан җибәрүе мәсьәләсенә бәйле. Бу миссия күчләре Косовога бәйсез буларак үз үзен идарә итү мөмкинчелеге бирәчәк.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мисыр белән Газза шик буена өстәмә иминлек кешеләре китерелде. Фәлестиннәрнең шик арша ирекле хәрәкәте туктатыла башлады. Франция президенты Николя Саркози 2 көнлек сәфәргә Хиндстанга килде. Илләр арасында 1,5 миллиард евролык сәүдә килешүенә кул куйлар дип көтелә. Ливан башкаласының Христиан бистәсендә шартлауда кимендә 10 кеше һәлак булды, күпләр яраланды. Үлүчеләр арасында полициянең күзләү бүлегеннән өлкән хезмәткәр дә бар. Русия президенты Владимир Путин, Сербия президенты Борис Стадич һәм премьер-министр Вайслав Каштуница очрашуында ягулык килешүенә кул куелды. 2 миллиард 200 миллион долларлык килешү нигезендә Сербиядә газ үткәргеч һәм иң зур газ саклагыч төзеләчәк. Бу атнада Латвиядән Русия дипломатының куылуына җавап итеп, Русия тышкы эшләр министры илдән бер Латвия дипломатын куу турында белдерде. Мөфти Нафигулла Шериф Русиядә әле ислам әдәбиятын тыю турында чыгарылган бер генә карар да нигезле булмады дип белдерде. Шулсан да күптән түгел Бугрыслан мәхкәмәсенең карарына да дәлилләр юк, диде Аширов. Русия президентлыгына намзат Дмитрий Медведевның Башкортстандагы сайлау алды штабын президент Мортаза Рахимов идарәсе башлыгы Ради Хабиров җитәкләячәк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
25 гыйнварда мөхтәрәм тыңлаучылар Казан Кирмәнендә президент Шәймиев яшьләр белән очрашты. Русиядә үткәрелә торган студентлар бәйрәме Татьяна көне уңаеннан ул 20 аспирант, 45 студент һәм курсант, 10 махсус белем бирү укучысын Татарстан дәүләт стипендияләре белән бүләкләде. Шәймиев әйтүенә караганда, Татарстан икътисады яхшы белгечләргә кытлык кишәрә. Шуңа күрә зирәкләргә игътибар зур. Әлеге чара хөрмәт йөзеннән 2006-7 елларда Республиканың Жәлил бүләгенә ияләр дә чакырылган иде. Бүгенге көндә мөхтәрәм тыңлаучылар казанлыларны кайчан урамдагы кар көртләрен түгеп бетерләр икән дигән сорау борчый. Ә һава торышын әйтеп торучылар исә шимбә тагын кар яварга мөмкин дип фаразлый. Узган берничә көн эчендә генә айлык күләм кар яуган. Казанның торак коммуналь хуҗалык комитеты башкалага 300 урам җыештыручы җитми дип белдерә. Шуңа күрә дә мәгаен шимбәдә исә бу көннәрдә ишеп-ишеп яуган карны күрәү өчен урамнарга әлеге хезмәтнең барлык эшчеләре дә чыгачак. Казанлыларны бу өмәгә кушылырга чакырдылар.
Барлык эшләр дә камил дәрәҗәдә башкара дип әйтү шулай ук мөмкин түгел. Бар җитешсезлекләр дә.
Диде Казан башкарма комитеты матбугат хезмәте вәкиле Ләззәт Хайдаров торак коммуналь хуҗалык хезмәте башкарган эшләр турында. Аның әйтүенә караганда, шәһәр транспорты кар ишеп яуган 23 гыйнвар көнне уртача үз маршрутларында сәгать ярымга соңга калган. 25-ндәге хәлләр дә мактанырлык түгел.
Ситуация әле авыр, катлаулы, бөкләр бар һәм автобуслар үзләренең маршрут расписаниесеннән 1 сәгатькә дип әйтик, соңга калалар, проблема бар.
Диде Хайдаров. Урам чистартуга өстәмә җәлеп ителгән төрле şirket һәм оешмаларның шулай ук гадәттән тыш хәлләр министрлыгы техникасы эшләүгә, барлыгы 1000-гә якын машина кар түгүгә карамастан, каланың тизгенә чистарып калуы шик астында. Җирле хакимиятның һәм коммуналь хезмәтләрнең буран нәтиҗәләрен битерүен халык ничек бәяли? Ник дигәндә һәр кем түләгән салым акчасы бу очракта тиешле дәрәҗәдә акланамы? Әйдәгез халык авазын тыңлыйк. Фикерләрне Мәликә Басыр туплады.
Аларның кешеләре җитми шул кадәр кар яуганнан соң. Без менә музыкальный училище хезмәткәрләре здание тирәсен үзебез чистарттык, чистартабыз менә.
Во дворе мы все убрали сами. Двор большой, вот у нас Горького, дом 7. Два дня убирали сами жильцы. Дворника не видели. Уборка двора с квадратом метра квартиры. Большей глупости я не видела. Вот у нас прописан, допустим, 5 человек. Наверху живет бабуля в такой же квартире одна. Платим совершенно одинаково, что мы 5 человек, что она. Это дуль.
И хоршында булган карга карап әйтеп булмый, оклый дип. Окламый. Мин үзем чистая урамда яшәм. И хоршында бик күп кар. Машина куя торган урында карып куйдылар. Ана алып китмәсләр дә инде. Язгыны җибер. Һәрхәлдә менә кар мәсьәләсендә справляться итә алмыйлар алар.
Я хозяин этой территории. Я сам все убираю. Официально за меня все берут, но сами же знаете, дворники, ведь они же убираются не целый день, не 8-часовой рабочий день. Они набрали себе, допустим, в 10 раз больше объемов. Летом нельзя сказать, что не делают. Раз в сутки что-то делают, наступает зима. Естественно, они не в состоянии все это охватить. Потому что они физически не могут это сделать. У нас, если сейчас каждому дворнику дать за такие деньги тот объем, который, ну, допустим, положен на поставки, он будет убирать, но он будет настолько мало получать, что он откажется работать. Нужно же правду в глаза посмотреть.
Юлларда бекеләр хасир була. Һәм инде бу әлбәттә шәһәрдә яшәүчеләргә уңай хәл түгелдер дип саныйм.
Ә кем моннан хезмәткә түләгән акчаларыгызны аклыймы бу?
Акламый әлбәттә. Әлбәттә акламый. Бу инде хөкүмәтнең җитәкчеләренең эшләп җиткермәүедер дип уйлыйм мин.
Начар ялар. Вообще җимелә бит инде күрәсез сезгез. В общем, зря акчаны алалар. Күрми эшләгәннәре.
Үзегез күрәсез инде без бөтен заклады. Начар шиләр. Начар. Төнлә шиләр кирәк. Безнең заманда төнлә шиләр я. Акламый, акламый. Менә мин үзем торам. Нәксәдә урамда сәртмиләр. Урамда сәртмиләр. Сәйд уласыннан бер нәрсә алышынмады. Хаман начарлана гына. Начарлана гына. Алар фәлән итәбез, тигәр итәбез. Барсыңа гына бөтен халык халык малдап йөриләр просто. Акчасын да үзебез сөйлибез. Карын да үзебез кирибез.
Азатлыкта Казан авазы.
1992 елда Татарстанның үзенең элемтә ширкәте итеп оешкан Татинком 25 гыйнвар көнне Түбән Новгород Кәрәзле элемтә операторына кушылуы турында игълан итте. Татар сүзен йөрткән бу оешма исемен үзгәртеп, башка бер төбәк ширкәтенең җирле бүлекчәсенә әйләнә. Бу Татарстанның читтән килгән инвесторларга сатылган Шираттагы элемтә ширкәте. Теманың дәвамы Бикә Тимерова язмасында.
Татинкомты Татарстанда кәрәзле элемтә шелтәрен булдырган беренче ширкәтләрнең берсе иде. Ул 1992 елда Татарстан хөкүмәте башлангычы белән оеша. Онда Татарстан капиталы салына. Баштарак ул Мәскәүдән килгән көчле көндәшләре белән көрәшне алып барырлык хәлдә иде. Соңгы елларда ул таянычны башка җирдә эзли башлады. Рәсми мәгълүматларга караганда, 2000 елда Татинкомның дәүләт кулындагы акцияләре Татнефть ширкәтенә күчә. Ә 2003 елда Татнефть кулында булган шушы ширкәтне башка төбәк операторлары сатып ала. Волга Телеком һәм Уралсвязинформ. Әмма Татинкомның баш җитәкчесе әйткәнчә, онда республиканың өлеше үткән елга кадәр булган әле. 2007 елның ноябрендә Татинкомта дигән ширкәт һәм бу исемдә хукукый яктан яшәүдән тукты. Ширкәт Түбән Новгородта урнашкан НСС компаниясының җирле бүлекчәсенә үрелә. Шушы үзгәреш турында Татинкомта ширкәтендә оешкан вакытыннан бирле эшләгән, соңыннан аның җитәкчесенә кадәр үсеп җиткән, ә хәзер инде НСС исеме астында эшли башлаган яңа ширкәтнең җитәкчесе Камил Миниханов белән сөйләштек.
Әйе, бердән бетте инде. Тормыш шулай тора, кеше үсә, предприятиеләр дә үсә. Безнең предприятие үзгәрде, и хәзер без зуррак, көчлерәк әйтергә була.
Менә халыкта нишгарлар килделәр дә, Татинкомны коммуна сатып алдылар дигән сүз йөри дөресме?
Ансы дөрес, сатып алдылар. Икенче Мәскәүдән килгән операторлар телекоммуникация ул бит бер үзе генә тора алмый. Шуның өчен бөтен җирдә менә шундый глобализация дигән нәрсә чыга. Иң башта Татарстанны кыйды, аннары инде 5 ел Татарстанны кыйдына түгел иде.
Татарстанның өлеше бар иде
мен. Бар ие, ул былтыр бетте инде.
Элегерәк Татинком дип аталучы, ә хәзер НСС ширкәтенең Татарстан бүлегенә әйләнгән ширкәтнең башлыгы Камил Миниханов башка ширкәтләрнең дә шушы язмышка дучар булуын әйтте. Заманында Таев ширкәтенә караган Сантел исемле беренче элемтә компаниясе дә зуррак һәм байрак бер ширкәт тарафыннан сатып алынган иде. Сантелны Мәскәүдән килгән эшкуарлар сатып алып, аны зур федераль ширкәтләр МТСның җирле бүлекчәсенә әйләндерде. Татинком Татарстанда МТС, Билайн, Мегафон кебек зур ширкәтләр белән көндәшлек шартларында эшләде. Моңа кадәр ул төбәк базарының 12%-тан артык өлешен алып торган. Менә хәзерге килеш башка ширкәткә кушылган килеш ул кулланучылар санын базарның 16%-лык өлешенә кадәр арттырырга уйлый. Шунысы кызык, Татарстанга килгән бу яңа элемтә компаниясе Мәскәүдән килгән зур федераль дәрәҗәдә эшләүче ширкәт түгел. НСС Түбән Новгородта урнашкан Татарстан кебек үк зур бер төбәк оешмасы. НССка тагын 5 төбәк элемтә операторы керә. Татарстаннан кала ул Чуашстан, Мордовия, Сарытау һәм Пензаның элемтә ширкәтләре. Шушы 6 вагырак төбәк ширкәте НСС исеме астында берләшә. Бу компанияның башлыгы Михаил Петров матбугат очрашуында чыгыш ясап, Бу гамәлебез белән без төбәктәге эшмәкәрләрдә эшен белеп эшләгәндә үз өендә көндәшлек шартларында җиңә алуын күрсәтмәкче булабыз диде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай.
Татарстан Язучылар Берлеге мәгарифтән милли төбәк компонентын алу турындагы канунга борчылу белдереп, Русия җитәкчелегенә мөрәҗәгать ибәрде. Анда бу канунны тормышка ашыру чәчәк аткан социализм вакытындагы кебек милли мәктәпләрнең бетүенә китерәчәк диелә. Әлеге канун халыкара актларның милли республикаларның канунларының һәм Русия конституциясенең тупас бозылуы дип бәяләнә. Татарстан язучылары белдерүенчә, 1000 еллык тарихы булган татар әдәбиятының алга таба үсүе куркыныч астында. Татар әдәбияты дигәннән татар җәмәгатьчелеге һәм язучылар Казанның Бауман урамындагы тарихи нәшрият йорты ябылып, андагы оешмаларның башка урынга күчүендә Тукай клубының ябылуында авыр кичергән иде. Бу хәлләрдән соң Татарстан китап нәшрияты әлеге бинадан ерак булмаган җирдә Бауман урамы 29-нчы йортта үзенең яңа кибетен ачкан иде. Анда төрле очрашулар, түгәрәк өстәлләр уза. Җомга көнне Татарстан китап нәшрияты башлыгы Дамир Шакиров әлеге кибеттә журналистларга 2008 елга планнар турында сөйләде һәм проблемаларын да әйтеп узды. Әлеге чарада хәбәрчебез Римзил Вәли дә катнашты.
Бауман һәм астрономический урамнары кисешкән урында, татарашлары рестораны һәм атаклы шәйерте каршында урнашкан яңа китап кибете октябрь аенда гына ачылды. Бу кибеттә барлыгы 20 мең китап бар. Бәяләре кыйммәт түгел. 10 сумнан башлап 1500-ка кадәр 200 квадрат метр киңлектәге китап җәннәтендә төрле очрашулар үткәрә торган мотор якты зур бүлмә дә бар. Биредә һәр пәнҗешәмбе көнне әдәби салоннар үтә. Әлегенә Шәмсия Җиһангир белән очрашу үткән. Ә җомга көнне китап кибетенең менә шушы утырышлар мәйданчыгында Татарстан китап нәшрияты җитәкчесе Дамир Шакиров журналистлар белән очрашты. Ул соңгы елда басылган күп томлыклар, бизәкле әкиятләр китабы һәм төсле катыргыда басылган татарча балалар китапларын күрсәткәч, журналистларның исләре китте. Бер елда 140 исемдәге китап дөнья күргән. Шулар арасында совет заманында тыйылган исемнәр, шикле булып саналган вакыйгалар тасвирлана. Хәзер китаплар элеккечә 20-30 мең тираж белән түгел, 3-4 мең белән чыкса да зур дип санала. Китапны уку укучыларга җиткерү көтелмәгән һәм зур проблема булып чыкты. Дамир Шакиров хәзерге чорда матур мәгънәле китаплар басу, телне, милләтне коткару, үстерү чарасы дип саный. Планнар тагын да зуррак.
8-нче елда безнең иң зур проектларыбызның берсе Хасан Туфанның 5 томлыгын бастырып чыгарабыз. Аның беренче томы инде чыкты, хәзер менә калган 4-се әзерләнә. Фәнис Абиярулинның 3 томын менә хәзер аны юбилейны әзерлибез. Безнең бит әле язучылар гына түгел, үзебезнең әдәбият сәнгатьчеләр, артистларыбыз, рәссамнарыбыз бик күп әйбәт бит. Без менә бу серияне шулай дәвам итәбез. Балалар әдәбият аерым редакция юк иде бит Татарстан китап нәшриятында. Без аны 2007-нче елда инде яңадан торгызып, һәм балалар өчен инде бөтенне яңаша карап китаплар чыгара. Бу бик мөһим нәрсә. Балалар
китабы чыгачак.
1-25 лап китап без планлаштырып торабыз бу ел. Бу бик зур проблема. Бүгенге заман баласына тәкъдим итә торган китаплар бик әз.
Диде Татарстан китап нәшрияты директоры Дамир Шакиров. Ә Татарстан районнарында һәм чит төбәкләрдә китап сату өчен нинди чаралар күрелә?
Башкортстан районнары белән без күпчелек районнары белән эшлибез. Районнарда да үзебезнең сәүдә нокталарын аша башладык. Әлбәттә, бүгенге көндә Казанда татар китабына иң бай кибет менә шушы безнең Татарстан китап нәшриятының кибете.
Бу очрашуга килгән журналистлар татар китапларын уку тарату турында үз фикерләрен әйттеләр. Шунда ук китап сатып алучылар да бар иде.
Канаәтләнә бик мәшһүр. Мин үзем Киров өлкәсеннән. Монда бик сөендерде бу кибетнең булуы, чөнки урамнарда йөреп татарча китаплар бик тансык иде.
Алдан әйтеп җибәргәннәр мәктәпкә яшьтәге балаларга. Менә Фатих Кәримнең китабы, Гармуча юлен җырчы Маймыл Бари Рәхмәтнеке, Сара мәктәпкә бара дигән.
Хәзер китап җитмәү, аны чыгарырга акча булмау турында зарлану килешеп бетми. Дамир Шакиров әйтүенчә, һәр китапны чыгаруга киткән акчаның 70%-ын дәүләт түли. Димәк, китап алучылар 70% бәяне дәүләттән бүләк итеп кабул итә. Китаплар һәм аларны чыгаручы фидакар шәхесләр бар. Укучылары гына булсын.
Азатлыкта Казан авазы.
Шолыда 30 елдан артык түзелгән йортта бу көннәрдә үй туйлары мөхтәрәм тыңлаучылар аңа 1977 елның җәендә нигез салынган булган. Бу йорт шәһәрдәге иң биек бина булып ерактан ук күренеп тора. Хәбәрчебез Гафиулла Газиз әлеге йортның нигә узак сафка басуын һәм тагын бер шундый биек Шолыда Түбәтәй дип аталган йортның һаман да тапшырыла алмау сәбәпләрен ачыклады.
Дистәләгән КАМАЗ заводлары төзегән Ялан кырда шәһәр үстергән Шаллы төзүчеләренең шушы 25 катлы монолит йортны тиз арада төзергә хәлләреннән килми. Менә 30 ел вакыт үткәч, тантаналы шартларда йортның ишекләре ачылды. Кунаклар арасында шәһәр хакиме Илдар Халиков, төзелеш ветераннары бар иде. Шулай да төзелеш ни өчен узакка сузылган? Шул сәбәпле Сакаллы төзелеш дигән исем алды. Әлеге сорауга шушы йортны проектлаучыларның берсе Марат Бибишев ашыклык кертеп булай диде.
4-25 этажлы йорт төзелергә тиеш иманды. Аны төзергә кушмаганы главный начальник управления КамГСНГстрой Фоменко. Ниндидер конференциямы активка килгән Итабеев, аңа Беляев әйткәндер инде минем үз сүземе эшләгәндә Фоменко каршы. Табеев трибуна дан это. Хорошо, Кириш, ты начал строительство круглой гостиницы, там да. О, это хорошо, молодец, это надо обязательно, акцент городу. Но еще надо начать 25-этажные дома. Зиба Шлагач опять, раз начальник строительства, а на Тюзергах Кушмагач, металл бермиляри, опалубка бермиляри, тыгасы, мансы, без она шла кшлеп, кшлеп, кнет, сдыгинде. Зак. У нас завод двигатель Джангач, Акшалары Булмагач, КамАЗны, Зрек Кнебетермище, Монолит Тита Бетерлик Стеналарна. Бу проект индивидуальный проект. Татарстан да 25 этаж Л Зюртлар Гальджугали.
Бренше Бейк Юртнан Нинди Узнишалектар Бар. Биредә әйтелгән сүзләрдән чыгып, ул заманнарда Шаллыда 25 катлы йортлар төзүгә рөхсәт бирелмәгән. Шулай да Татарстан өлкә комитетының беренче секретаре Фикрат Табеев бу проектны яклаган. Ул еллардагы Шаллы төзелеше башлыгы Марат Бибишев әйтүенчә, мондый йортның проектлары Татарстанда гына түгел, СССРда булмаган. Беренче бөек йорт Америка технологиясе белән яңартылган. Аңа Испания, Бельгия җиһазлары куелган. Шаллы хакимияте янында төзелгән шушы йорт белән янәшәдә генә төрек фирмалары шулай ук күп катлы йортлар салды. Ләкин алар бу эшне соңгы 2 ел эчендә башкарып чыкты. Шаллыда тагын бер 25 катлы сакаллы йорт бар. Шулай ук узган гасырның 76-77 елларында нигез салынган бу йорт әле дә булса төзелә. Халык аңа Түбәтәй дип исем бирде. Йортның мансы шуның белән үзенчәлекле. 2000-нче елларда Татарстан президенты Минтимер Шәймиев шушы 25 катлы кунакхана бинасын Шаллының бер эшмәкәренә бүләк иткән иде. Ул чакта эшмәкәргә символик рәвештә бу йортны 1 сумга сатып алырга тәкъдим ителде. Ләкин мәхкәмә әлеге алыш-бирешне канунсыз дип тапты. Бәлки шуңа күрәдер әлеге бөек йортта һаман да төзелеш бара.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Йорт дигәннән юри генә булса да, сез коттеджлар төзелгән бистәләрне йөреп кайтыгыз. Биредә тикә эшмәкәрләр генә яшиләр дисәгез, тирәнтен ялгышасыз. Бюджетта тыйнак кына хезмәт хакына эшләп ятучы оешма җитәкчеләрендә эреле ваклы ширкәт башлыкларында очратмый калмассыз, дип яза безнең гәҗитнең соңгы санында Җәүдәт Харисов. Ришвәтләр бирмәс идек, тормыш мәҗбүр итмәсә дигән мәкалә Русиядәге бу тискәре күренешнең һәр кайда савыктырып булмаслык яман шиш авыруы кебек таралуы турында. Безнең гәҗитнең соңгы саны тагын ниләр турында язасың? Гадил Галәмәтдин әлеге басманы кулына алды.
Безнең гәҗит хәбәрчеләре бу санда социаль темага өстенлек бирә. Баш язма буларак субсидия дип үләр хәлем юк мәкаләсе күтәрелә. Биредә берничә ел югалып торган журналист Мәдинә Нурулла Яңа Савин районының халыкны социаль яклау бүлегенең эшен тәнкыйтьли. Булай кимсетелгәнче, бирмәсеннәр генә иде бу субсидия дигәннәрне. Әле барлык документларны җыеп бетереп тапшырганнан соң да ташламалардан файдаланаммы юкмы әле? Кеше хәзер ташламалар артыннан йөрүне тәмугка тиңли. Миңа бу елда ташламалар тиеш. Тик узган хәлләрне уйлап, кытым чыгып тора. Субсидиялар юлында йөреп, уйлар хәлем юк. Башка аягына да атламыйм ул якка дийле язмада. Мөхәррир битендә яхшыны яманнан аерып булмый хәзер язмасында Илфат Фәйзрахманов сиясәт тормышка туктала. Язмадан үзек. Инде менә тагын бер хәбәр гаҗәпләндерде. Бердәм Русия фиркасыннан Русия Дәүләт Думасы депутаты, Дон казаклары атаманы Виктор Водолацкий, Пётр Красновны ярлыкау буенча эшче төркем төзү турында указы имзалады. Пётр Краснов нацистлар белән хезмәттәшлек итүдә гаепләнгән кеше. Мин үзем Водолацкий Гитлер тарафдарыдыр дип уйламыйм. Безнең илдә сәер гамәлләр, аңлаешсыз фикерләр еш яңгырый диелә бу язмада. Моннан тыш Русия хөкүмәте Саклык банкында 1992 ел гыйнварына кадәр югалган совет акчаларын кайтару мәсьәләсенә багышланган язмада бар. Газетаның 7-нче бите тулысынча секталар темасына багышлана. Язманың исеме Ширинг Хиринг Хирим Ху. Биредә автор Татарстанда гадәти булмаган барлык дини оешмалар эшчергә бүленә ди. Бу көнчыгыштан, көнбатыштан кергәннәр һәм үзебездә барлыкка килгәннәр.
Азатлыкта Казан авазы.
Казан хакимияте бала тапкан әниләрнең нарасыйларын узагырак имезүен үгетләячәк. Бу хакта башкаланың сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Рамил Әхмәтов белдерде. Казанның балалар баш табибәсе Гөлсинә Хуҗиева әйтүенә караганда, нарасыйларын узак имезгән әниләргә химаячеләр табылса, бүләкләр дә биреләчәк.
Бөтен әниләр, әтиләр күрсеннәр, менә белсеннәр. Иң кадерле ризык бәләкәй бала өчен ул күкрәк сөте.
Диде әлеге гамәлнең максаты турында Хуҗиева. Бүгенге дә Казанда бала табучыларның 4-тән бере баласын 3 айга кадәр имезә дә, аннан соң ясалма сөткә күчә.
Ялкаулыкта тынатырга кирәк, күкрәген юарга кирәк, баланы имезергә кирәк.
Дип Казанның балалар баш табибәсе имезмәү сәбәпләренең берсен атады. Билгеле булганча, хатын-кыз бәбиләгәч гаиләдә акча табу ир җилкәсенә генә калганга, Русиядә яшәүче гади халыкның тормыш дәрәҗәсе түбән булганга, күпләр баласын күкрәк сөтеннән аерып, эшкә чыгып чабарга да мәҗбүр.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Azatlik.org.
Сез 25-нче гыйнвар Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Мисыр белән Газа шик буена истәмә иминлек кешеләре китерелде. Фәлестиннәрнең шик аша ирекле хәрәкәте туктатыла башлады. Франция президенты Николя Саркози 2 көнлек сәфәргә Хинстанга килде. Ике ил арасында сәүдә килешүенә кул куялар дип көтелә. Либан башкаласының Христиан бистәсендә шартлауда кимендә 10 кеше һәлак булды, күпләре яраланды. Үлүчеләр арасында полициянең күзләү бүлегеннән өлкән хезмәткәр дә бар. Россия президенты Владимир Путин, Сербия президенты Борис Тадич һәм премьер министр Войслав Каштуница очрашуында ягылык килешуына кул куелды. 2 миллиард 200 миллион долларлык килешу нигезендә Сербиядә газ үткәргече һәм иң зур газ саклагычы төзеләчәк. Бу атнада Латвиядән Русия дипломатының куылуына җавап итеп, Русия тышкы эшләр министры илдән бер Латвия дипломатын куу турында белдерде. Мөфти Нафигулла Широв Русиядә ислам әдәбиятын тыю турында чыгарылган әле бер генә карарда нигезле булмады дип белдерде. Шул санда күптән Бугырыслан мәхкәмәсенең карарына да дәлилләр юк, диде Ашыров. Русия президентлыгына намзәт Дмитрий Медведевның Башкортстандагы сайлау алды штабын президент Мортаза Рәхимов идарәсе башлыгы Ради Хабиров җитәкләячәк. Басман мәхкәмәсе Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевка белдерелгән икенче эш буенча тикшерү утырышының Читада үтүе канунлы булачак дигән карар чыгарды. Финал җинаятләрендә гаепләнеп, Ходорковский һәм Лебедев 8 ел төрмәгә хөкем ителгән иде. Хәзер алар акча юуда гаепләнә. Алар үзләре гаепләүләрне сәяси дип саный.
Дөнья яңалыклары белән Алсу Кырмаш булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Русия президенты сайлауда хакимият намзаты Дмитрий Медведевнең Башкортстандагы сайлау штабы җитәкчесе итеп Башкортстан президенты идарәсе башлыгы Ради Хабиров билгеләнде. Бу вакыйга Хабировның киләчәге турында төрле фаразларга да сәбәп булды. Башкортстан берләшкән оппозициясе килештерү шурасы рәисе, күренекле җәмәгать эшлеклесе Рамил Бигнов мәхкәмәләшүләрдән соң 2 мартта үтәчәк республика парламенты сайлауына намзат буларак теркәлә алды. Азатлык дулкыннарында Башкортстан хәбәрләре Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстанда ниһайәт Русия президентлыгына намзат Дмитрий Медведевнең сайлау алды штабы башлыгының исеме мәгълүм булды. Аның Башкортстан президенты хакимияте җитәкчесе Ради Хабиров булачагы җомга көнне рәсми төстә игълан ителде. Башка төбәкләрдә Русия президентын сайлауларга әзерлек штаплары күптән төзелсә дә, Башкортстанда бу хакта бернинди дә хәбәр булмаган иде. Әбит сайлауларга бер ай чамасы гына вакыт калып бара үзе. Инде Башкортстандагы сайлау алды штабы төзелүе һәм аның җитәкчесе итеп Ради Хабировның тәгаенләнүе билгесезлеккә шик куйды. Алай гына да түгел, бу хәл хәтта ике билгесезлеккә дә шик куйды шикелле. Эш менә нәрсәдә? Соңгы 2 атнада төрле электрон мәгълүмат чараларында Башкортстан президенты башлыгы Ради Хабиров турында төрле имиш-мимишләр булып алды. Имиш ул үз вазифасыннан китүе турында гариза язган икән. Моңа Ради Хабировның телевидение экраннарында һәм матбугат битләрендә күренмәүдә өстәмә шикләр тудырды әлбәттә. Әмма Ради Хабиров бер каяда китми, ул кем әйтмешли һаман да ат өстендә кала. Мәгълүм ки, Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Ради Хабиров Русия Дәүләт Думасына сайлауларының бердәм Русия фиркасы республика штабына да җитәкчелек иткән иде. Һәм ул сынауны да уңышлы үтте Хабиров әфәнде. Башкортстанда бу фиркә барлык сайлаучыларның 83% тавышын җыюга иреште. Инде Русия президентын сайлауларда да Ради Хабиров зур абзыйларның өметен аклар дип күтәргә тулы ышаныч бар. Моның өчен бай тәҗрибә генә түгел, шиксез хакимият мөмкинлекләре дә җитәрлек. Бу сайлау кампаниясендә дә үзен үрнәклек күрсәтсә, Ради Хабиров Русия президенты хакимияте башлыгы Сергей Собяниннең тагын да ныграк яклавын казанышак һәм үзенең йогынтысын тагын да ныгытачак дип көтә кайбер күзәтүчеләр. Әмма Башкортстандагы танылган татар галиме Илдар Габдрафиков бу мәсьәләгә башкачарак күзлектән карый.
Декабрьдә чынапта Ради Хабиров гариза язган. Рахимовның хуҗуы буенча. Әлбәттә, ул заявление гына булды, указ чыкмады. Ради Хабиров әлеге көндә вазифаларын үтәп бара, аның элемтәләре күп, федераль үзәктә дә, Кремльдә дә күп. Менә безнең чыганактан буенча Собянин үзе шылтыраткан, Мортаза Гуэлышка һәм әйткән 2 мартта хәлек калдырыгыз дип. Менә минем өчен инде менә 2 мартта хәлек эшләргә, 2 марттан соң шишелеш булырга тиеш. Минемчә, Ради Хабиров китер, үзенең вазифасын бушатыр һәм бүтән кадрлар үзгәрешләрдә барырга тиеш.
Сез Башкортстандагы танылган татар галиме Илдар Габдрафиков фикерләрен ишеттегез. Башкортстанда 2 мартта Русия президентын сайлаулар белән бергә республика дәүләт җыелышы корылтай депутатларында сайлау үтәчәк. Хәзер бу сайлауларга да әзерлек башлана. Парламенттагы 120 урынга 600-дән артык намзат дәгъва итә. Аларга бу пәнҗешәмбедә тагын бер намзат өстәлде. Ниһаят, күп мәхкәмәләшүләрдән соң Башкортстан берләшкән оппозициясе килештерү шурасы рәисе танылган татар җәмәгать эшлеклесе Рамил Бигновны да теркәргә мәҗбүр булдылар. Рамил әфәнде сүзләренчә, аны Уфа шәһәре Октябрь районы сайлау алды комиссиясе юк сәбәпне бар итеп, хәтта депутатлыкка намзат итеп теркәүдән дә баш тарткан иде. Үзәк сайлау комиссиясе дәгъвасы белән килешмичә, Рамил Бигнов Башкортстан югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән иде. Менә шул мөрәҗәгать буенча мәхкәмәнең утырышы 18 гыйнварда үтте һәм ул Рамил Бигнов файдасына карар чыгарды. Әмма шуннан соң да Уфаның Октябрь районы территориаль сайлау комиссиясе оппозиция вәкилен теркәмичә уза килгән. Башкортстан югары мәхкәмәсе янә кисәтү ясаганнан соң гына 24 гыйнвар кичендә Бигнов әфәндене теркәргә мәҗбүр булганнар. Шуңа да карамастан Рамил Бигнов үзе шатланырга иртәрәк әле дип исәпли. Сайлауларга әзерлек чорында да, сайлау көнне дә миңа карата әллә нинди хөсетлекләр эшләүләре ихтимал ди ул. Шулай да сайлау комиссияларының канунга таянып эшләүенә өметләрен әйтә Бигнов әфәнде.
Кандидатлар да сайлау комиссияларда бит иң беренче канунны бозмаска тиешләр. Бозмасак, һәрбер адымны карап эшләсәк, андый хәлләр чыкмас дип уйлыйм. Чыкса инде судка мөрәҗәгать итәргә була һәм суд үзенең карарын әйтер дип уйлыйм.
Хәбәрләр булып алган иде. Имеш сез бердәм Русия фиркасенә керергә дә мөмкинсез икән дип.
Мин ул турыда болай дип әйттем, анда керәм бүген дип әйтә дедем, чөнки мин әйттем, мин оппозиционер дидем. Әмма ләкин мин оппозиционер үзәк центрда түгел, һәм мин оппозиционер дидем Россия партиясында оппозиционер түгел. Безнең оппозиционлык дигән Башкортстанда булган хәлләргә оппозиционлык ул, һәм Башкортстан җитәкчеләренә каршы оппозиционлык. Шуңа күрә мин бу сайлауга иң беренчедән барам инде җиңәргә дип, һәм җиңеп чыксам Алла берсе, һәм мин депутат итеп сайлансам, мин үземнең кандидатурамны Республиканың госсобраниеның рәисе булып үземне тәкъдим итәчәкмен.
Башкортстан берләшкән оппозициясе килештерү шурасы рәисе Рамил Бигнов булды. Республикада оппозицияда торучы икенче намзәтне Эдвард Мурзинны әле булса теркәмиләр. Ул Башкортстан дәүләт җыелышының әле гамәлдә булган депутаты. Әйткәндәй, әле республика парламенты депутаты булган кешеләрнең яртысыннан күбесе 2 мартта тагын сайлауларда катнашу теләген белдергән. Башкортлар тагын Парижны яуларга бара. 26-27 март көннәрендә Башкортстан үзен Парижга күрсәтергә дип бара. Ул көннәрне Франция башкаласында ЮНЕСКОның баш фатирында Башкортстан 450 ел Русия белән бергә дип исемләнгән зур чара үтәчәк. Аны Башкортстан хакимиятләре хәтта халыкара презентация дип тә атый. Шулай итеп, былтыр ук узып киткән 450 еллык юбилей әле дә булса Башкортстанда көн тәртибендә кала. Башкортстан Республикасы ЮНЕСКО һәм аның оешмалары белән 10 елдан артык хезмәттәшлек итә. ЮНЕСКОның Башкортстан буенча комитеты башкарма директоры вазифаларын Рим Суфиянов башкара. Аның сүзләренчә, март азагында үтәчәк бәйрәм Башкортстанның уңай йөзен, имиджын арттыру максатын куя. Без Парижда Башкортстанның хәзерге сынды сәнгатен күрсәтәчәкбез. Аннан соң башкорт халкының матди мәдәнияте, курай чәчәге балалар иҗаты сәнгате күргәзмәләре, Башкортстан фәне, Башкортстан мәгарифе дигән һәм башка өлкәләрне колашлаган күргәзмәләрне тәкъдим итәчәкбез, ди Рим Суфиянов. Башкортстан белән таныштыруда катнашу өчен Парижга Республика милли музеенда үз экспонатларын алып бара. Бу хакта музей директоры Гали Валиев менән әйләр әйтте.
Күргәзмәлә актермә Тухымалар эшләү, кымыз бешеу, һәм музыкаль инструменттар күрсәтәсәк. Шулай ук башкорт халкының милли киемләре, бала сугу күрсәтеләсәк. Дөйем итеп әйткәндә, безнең милли музей төрле министрлыктар белән бергәләп, без Башкортстанның бай тарихын, уның мәдәниятен, яшәешен һәм бүгенге көнен Париж халкына һәм Парижда булган дипломатик корпус хезмәткәрләренә бүтә дөньяга матур итеп күрсәтергә бурычлыбыз.
Башкортстан милли музее директоры Гали Валиуллинны тыңладыгыз. Шулай итеп, 26-27 март көннәре Парижда Башкортстан Республикасы белән таныштыру чаралары үтә. Моны кайбер усал телләр башкача кабыра. Республика элитасына керүче кешеләр тагын да бюджет акчасына сәяхәткә барып, рәхәтләнеп, бушка ял итеп кайту мөмкинлеген алды диялар. Башкортстанның халык шагыйре Мостай Кәримнең истәлеген мәңгеләштерү юнәлешендә эшләр дәвам итә. Былтыр көз республика хөкүмәте Мостай Кәримнең туган ягында Шишмә районының Киләш исемле татар авылында аның хәтер утарын булдыру турында карар чыгарган иде. Бу эш өчен 15 гектар җир дә бүленде. Әле Киләш авылында хәтер утары биналарын, Мостай Кәримнең йорт музеен, аның һәйкәлен һәм башка корылмаларын төзү өчен иҗат бәйгесе игълан ителде. Бу эшкә башлангычны Башкортстан мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы белән Төзелеш, архитектура һәм транспорт министрлыгы берлектә салды. Бәйгегә иҗат эшләре өлгеләрен март ае башына кадәр кабул итәргә булдылар. Халык шагыйре утарында төзелеш эшләрен быел ук башларга ниятлиләр. Фәнис Фәтхи, Уфа Азатлык радиосы.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуркин иде.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сембер өлкәсе парламенты җирле Андрей Блаженның ордены булдыру турында карар чыгарды. Әмма өлкә татарларының туган тел оешмасы бу карарга ризасызлык белдереп, өлкә җитәкчелегенә мөрәҗәгать итте. Олар бу гамәл дәүләтнең православиене башка диннәрдән өстен куюын аңлата ди. Бу карар шулай ук тарих турында уйлануларга да әйтергән. Хакимият орденнар тарату турында уйлаганда, өлкәне кар басып китте. Күп кенә район авылларга юллар киселде, һәлакәтләр булды. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембер өлкәсе канунлар чыгару җыелышының җирле Андрей Блаженный ордены булдырырга җыенуы турында хәбәр килеп төште. Bu bilgi bilen Simbir qalasının yigit salonun 360 yıllığı tantanaları onayından 12 iyunda ülkenin kurunikli şahıslarını bülekle okuzda tutuladı. Tuğantil yuşması bu meseleni korağan şuk ona tiskere münasebetini bildirdi. Kanunlar çıkarıcı yılışı reisi Boris Zotov kayyullanan hatta onun ülke tatarlarına korata yokşu münasebeti asızıklana. Ama kub milletli, kub dinli ilde birgine dinin izgisine bakışlanan devleti bülaknin kanuni ligizi yukluğu da asızıklana. Mündi niyet, gümüm ilibizinin harbi klerikal devletke eylene barun artık mertebe araslı. Gümüm kazna hesabına Xon sarayı da şirkevler, manastırlar, nasarı yuki yurtları tüzütü, dünyavi mektep programmasından tübek komponenti digenin alıp taşlau, onun uğruna hristiyan dini təqlimatin kişiləp tağu, Qorağruh Graf Tolstoy, bir yılda 415 meşitini jimirtken arhiyepiskop Guri, otaklı şukındırışı İlminski şırların hatırlata. Mından tışta municipalizasiya, optimizasiya turındağı kanunlar bizden ülkede borşa jirli xalıklarını da uruslatu maksatında turmuş kavaşırıldı. Akılga zağif bulgan Bişara Andrei Blajenini kuterip şıgu, ülke müslümanlarının yokşılıkka ümitlerini bütünlüğe kırıta ala. Bu işrakta ya Müslüman dinin tutuşları arasında ona layıklı kişiler tabılmayacak, ya ki tabılsa da ul yakşı kişinin kükreğine teri tağıp yüreğine pişak kadar kilip çıkacak. İkinci kod uzun rak. Onısı şuşu uğrunda 1648 yılga kadar dikayı poli tügül yerli halıqının gürlöp yaşaganın, Bağdan Hitrabo'nun şehergenliği soluşu tügül yerli halıqını kırışı yuvlap alışı bulganın ispatlayı. Deliller köp. Urus negiz salgan qalağa Urusça isim tabılmadan alıp 1648 yılga kadar bir neşe qasır elegü bir tuğan pitsiganilar yasağan xaritada da Simbir ataması buluğuna kadar. Bu xatqa üstep Simbirski Kurier gazetinde çıkan bir yazma nüshası da tapşırıldı. 2001 yılda bu gazette arheolog Aleksandr Viskalin Simbir kalgası divarlarından künyok tarakta bizekli kafir bilen koplangan mişler izras ve peşi kaldıkları tabuluğuna optraulu yazma bastırgan idi. Ona tağın bir nesle gajeplendirgen. İmiş mında kilip urnaşkan uruslar şun demişler yasaganlar da sonuna nigedir bu ustalıkların kullanmaganlar. Ona cevap sifatında çıkan yazmanın ismi de ibretliydi. Aşıva golu tılamat. Sınlapta biride yaşayan zirli halık için ilbaslarlar kilgençi ondi kamil hem şibermişler gadeti bulgan. Evalarının utirilmegenleri de koşup gitkeş usta kullar kolmagan. Yazma minencik tamamlana. Kajma Prutkov'nun tomırına kora degen sözün iske çişirüde kumaşa olamaz idi. Bugünkü ildegi koraklıkının tomırları da yırak asırlardan. Biz ata babalarımızın maturlağı için başkalarınıkın urlayız hem şunun bilen koraklık psikolojisini nıgıtabız. Amını yakşı gamel deyip bulmayın de. İlke kanunlar çıkarıcı yılışı reisi bunun işi onlar eyti uqiyin. Yok ise ene tabiqette gadilsizliklerini onlatırgam tula kibik. Andrei Blajenni degeni Euro divi bulgan. Tegi Meskevinin Vasili Blajenni ekibi girektirindi. Demek kılgan günahları da günah sanalmagan. Şunluktan ul günahsız izgi şahıs bula. Simbir hem Melekes Arhiyepiskopu Prokl kararı boyunca ul uzgan qasır ahırında izgileştirilgen idi. Hem Melekes'te mahsus şirkevde salındı. Bu cihetten sınğı karlı buran qaybir kirekmegen uylar da tudurala. Onun arkasında bütün ülke boyunca kub umaysızlıklar tudu. Frisepten ülke uzaginde de. Uramlarda qoya qorama büküler. Hatta basıp duruşu tramvaylar safıda şakırımlarga suzulgan. Tuktalmagan maşinalarının tizligi de 30 çakırımdan artmıydı. Ama bu ahvetten en zor zarar şul izgileştirilgen Melekes rayonu halkı başına düştü. Ülke başlığı Sergi Morozov bu cihetten maksus komite tıyıştırdı. Onun utırışında selektorlu ilimte yerdeminde rayonlar başlıkları da katlaştı. Sergi Ivanovich'in da tınlap qaray gali. Melekes rayonu Lisnoy kasabasında ılık maşinalar toplanması peyde bulgan. Çünkü yol tozartılmagan. Birgine kaleyi aşa kopma karşı gelgen maşinalarını yolga çıkaruda zor kıyınlıklar duğan. Beriliş neticesinde vafat buluşular da var. Yuhidi hizmetkarları halıkını maşinada yolga çıkmasına indiler. Meteorologlar aytuunca 27-sinde siklon, 28-sinde küçlü kor yağuğu ihtimal. Азатлык радиосы, Ойрат Ибрахим, Сембер.
Уфада танылган башкорт рәссамы Риф Абдуллинның күргәзмәсе ачылды. Чаллыда үзенчәлекле шигырьләр җыентыгы дөнья күрде. Азатлык радиосын тыңлар өчен иң ышанычлы ысул булып интернет кына калды. Күпләр кыска дулкыннарда тапшырулар ишетелми дип зарлана. Интернет ышанычлы ысул, тик әлегә ул һәркемгә дә уңайлымы? Махсус сәхифәне Азатлыкта шимбе 26 гыйнвар көнне тыңлагыз. Якшәмбе көнне дә Азатлыкта сезне кызыклы тапшырулар көтә, хөрмәтле тыңлаучылар. Казан студиясендә түгәрәк өстәл сөйләшүе акча турында барачак. Икътисад нишли? Русиядә акча үзгәрәме? Бу сорауларны түгәрәк өстәлне алып баручы Римзил Вәли кунакларга бирәчәк. 27 гыйнвар якшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында. Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Аны Азатлыкның Прагадагы студиясендә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез, яхшы яллар телибез, сау булыгыз.